begiratu atzea. Hortzimugak zuta gure begie zeruta. Begiratu maitea amildegi ertza. Biziak ia ametsa. Ez bilatu gauean izarrura. Zure begitan piztu da.
Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izango ditugu izpide datozen minutuetan irrati saio sorta bat osatzen ari baikara. Izan zirelako gara esan ohi da Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituen ala ez, gogoetatzeko hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren, edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer, kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoengan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean. Gaurkoan, Oiana dugu protagonista. Oiana, Maite eta Ramonen alaba.
Izan zirenen alabak ezagutzen ari garen honetan, gaurkoan Oiana ezagutuko dugu. Oiana, Maite eta Ramonen alaba. Labur, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Hemen Miren Miren Azkarate, zuri ere ongi etorri Miren.
Jo bioi.
Bi eslari izandakoren alaba zara. Ozeanoa, ozeanoz bestalde.
Jaio.
Jaio zinen, hori da. Badira zenbait umek, edo zenbait ume, esaten dutenak, noiz hartuko dugu egazkina, eta noiz, eta zuk alabe harrez, hartu behar izan duzu behin baino gehiagotan.
Bai, bai, Nikaraguan jaio nintzen, laroita batgarren urtean, justo ba, sandinisten garaian, gaina. Eta hor urte bat eta erdi pasanuen. Eta...
Gurasoakan ieslari ziren jada?
Bai, bai, bai. Han ja ieslarik ziren. Eta, bueno, pas, gero endaiara etorri ginen.
Urte terdi zenula, hango oroitzapenak suposatzen dut ez dituzula ezer eukiko, gurasoek kontatutako zerbait, baino gero urte terdirekin endaiara, eta hor bai urtetxo batzuk ematen dituzu, gurasoak eta zuk endaian.
Bai, endaian egon nintzen, ba, sei urte arte. Eta... Bueno, ba horre garai horretan ez nintzen bakarra egoera antzekoan ikastolan. Eta bueno, pues Hendaiako oroitzapenak baditut asko, ez? Nola ba Galen garaian kotxe hartu baino lehenago, ba nola begiratzen nuen kotxe azpian ere gurasoak imitatzen eta ba, beraik esaten zidaten, no? Katutxo bat da hor, edo adartxo bat, eta... Ba...
Nere anaiari berdina esaten zioten. Ez dakit hori ikusezinak liburuan azaltzen den, baina nere anaia Donibanek horrela kontatzen zian, ea katuren bat, zegoen, osak esuposatzen dut, asko erabiltzen zela.
Bai, bai, eskerrako momentu horretan ez ginela konstiente, ez?
Jolas bat zen, zuretzat?
Ez da, jolas bat, ez dut uste. Horren ikusten ja nabaitzen nuela tentsio pixkat eta bazen pixkat ikusteko, aber, benetan zen, ez? Hori esaten ari zidatena, aber, zer zegoen hor azpian.
Eta zure gurasoak Hendaian, Nikaraguan ieslari, Hendaian ere ieslari ziren?
Bai, Hendaian ere. Bai, bai. Gainera, estatu frantsesan partetik atxiloketak hasi zienean eta ba nere amaia etzen etxean ezkutatu zela eta etzela gehiago kalera ateratzen eta bueno ba hor ja ezen nerekin etortzen parkera ikastolara ninduen eramaten.
Ulertzen zenuen zergatik edo arrazoia esaten zizuten benetan zein zen? Hau da, ezin dute...
Hor oraindik ez. Hor nere amak esaten zian, hankan mina mundi hartu zuela, eta orduan ezin zela asko ibili. Horrez nintzen konstiente. Gero bai, gero ja nere ama joan behar izan zenean etxetik, hor lehenengo aldiz konstiente izan zen, ba nere gurasoek arriskoan zeudela. Eta hor, 5 urte inguru izango nituen. Bai.
Gogoratzen dituzu momentu horiek nola edo noiz esan zizun ba ezin dut parkera ietxi edo joan behar dut gogoratzen duzu?
Ez parkera eta hori gehiago da kontatu didatena gero ja joan behar izan zenean etxetik hor ja bai badut oroitzapena ba esplikatu ziala ez ba etxean ez egola seguru eta talde egin behar zuela. Eta, bueno, gogoratzen naiz nola joaten nintzen bera ikustera eta bueno, hilabetek azkenean hilabetek pasa zituen etxetik kanpo eta ni ba astean behin edola joaten nintzen bisitan momentu batez eta orduan bera ikustea joateko ba gurasoen lagun baten kotxearen kapotan sartu behar izaten nuen inorkez ikusteko. Bueno, 4L baten kapota ez gaur egungoak irekiago zen, baina hortxe daukatu ditzapena, base, etzaten nintzela, eta pues, inorkez ikusteko, eta orduan inorketzekien kotxea hartan ninduala, eta nik ez nekien nora ninduan bakarrik nekien, ba nire ama ikustea joan behar nintzela, eta pues, hori emozio gazi gozoak ziren ez, alde batetik pozik eta irrikitan nire ama ikusi behar nolako, baina beste alde batetik ba triste, oso triste, ze ba, momentu bat bakarrik izango zen, eta gainera ez nekien noiz izango zen urrengo aldia, edo urrengo aldia egon gote zen, ere.
Eta bestela egunerokoan aitarekin gelituko zinen, eta esan bezala ikastolan Hendaian joan zinen, eta aipatu duzu ba, zenituela zu bezelakoak, hau da gurasoak ieslari zituztenak. Zuen artean zehose hitz egiten zenuten, guatzen zera konplizidade hori bazegon, edo behintzat jakitea ja ondoan bazegola bat zu bezela nahikoa zen, lasaiago egoteko.
Bai, ba, erresten zuen ere, bai ez, nik gelan banuen bat, lagun bat, bere aita ieslaria zela, eta egia esan ez ginen, ez genuen ezer galdetzen, baina konplizitate hori hor bat zegoen, konplizitatea handia, biak bagenekien, gurasoak ieslariak zidela, baina ez genuen ezer galdetzen, dena sekretuan generaman, eta baina bai, lagungarria zen bai.
Zer gauza, ezer esan gabe dena jakitea eta,
Bai.
Eta lasai.
Horrela ulertzen ginen bai.
Oian iritsi zen eguna esan zizutena Mexikora joan behar zen nutela?
Bai, Mexikora joan behar ginen eta horrere ba, oso konstiente izan nintzen guztiaz. Bidairako pasaporte faltxoa genuen eta orduan nik izen faltxo bat ikasi behar izan nuen. Eta nere gurasoa kontatutako historia bat. eta hola, ba igoratzen naiz bidaia hegazkinean, gero iritsi ginenean ba pozik nengoen elkarrekin ginelako hiruak berriz, baina baita ere ba nolabait triste ez, uzten nuen guztiarengatik. eta hor txeibiltzen nintzen, ba, eraman genituen argazki gutxi batzuk, ba, begiratzen, egoten nintzela esan diate gurasoak, ez? Bai.
Gero... Ba, zene eukan hizkuntzaren berri esan nahi dut, gaztelera bazenekien Mexikora joaterako, ze hori izaten da ere askotan beste, ez? Zera bat, baina zure kasuan gazteleraz
bai,
bazenekien.
Bai, nire kasuan ere gurasoak erraldunak dira, eta ba, gaztelaniaz banekien, baina egia esan txoke kulturala handia izan zen iritsi nintzenean, ba, naiz eta gaztelaniaz jakin, gauza asko ez nekizkin, ez nuen ulertzen, ez? Hitzak, jolasak, ohiturak, baina egia esan ondo eta azkar adaptatu nintzen, eta handi gutxira ja mexikano azentuarekin hitz egiten honez.
Atxiki duzu hori.
Ez, ja, ez. Torri nintzenean, oin dila mexikana deitzen ziren. Bai, bai, bai. Ez dakit zerbait konstiente edo inkonstiente izan zen, ba, sei urteko ume baten konstientziatik, ez? Suposatzen dut, atentzioa ez nula deitu nahi, ez nuen ba, destakatu nahi, nola bait. Eta orduan, ba, hangoek ez zuten imaginatzen, ni ez nintzera bertakoa. Gero ja izena eta hasten zirenean galdetzen, ba, beste gauza bat zen, ez? Hor hasten ziren galderak, baina lehenengo tratuan behintzat, ez zuten imaginatzen kanpotarra nintzenik.
11 urte egin zenituen Mexikona, 11 urtez etorri zinen inoiz Euskal Herrira?
Bai, bai. Torri nintzen, lehenengo aldiz 11 urtekin ustut. Eta gero beste bi hiru, bai, hiru alditan edola.
Eta gurasoak nola bizi ziren, nola bizi zineten, lan eskubidea zuten, lasai edo beldurtuta.
Bueno, denetarik izan dugu. Bai, lan egiten zuten. Bueno, nire, bai, paperi gabeta hola, baina lana egiten zuten metapa batzuta meintzat, eta ba, beldurra ba, bai, beti egon da beldur hori, noizbait gertatu da gu ez geundenean etxean, pues polizia etortzea, eta bai, beldur hori beti egon da, ez? Gero 12-13 urte nituenianik, ba, interrogatorio potente bat egin ziaten hango poliziak, eta, bueno, oso jebi izan zen.
Kalean harrapatu zintzuzten?
Ez, nahi, ez, izan zen, bueno, eske luzea da kontatzeko, baino, bueno, horre ez kalean ez. Zitatu egin ziaten eri, eta ni bakarri sartu nintzen, eta horra galdera asko egin zizkiaten, eta, bueno, pues, estres handiko momentua izan zen, eta esperientzia horrek asko markatu ninduen, eta nolabait konstientea naiz, ba, gurasoen kontuei buruz ez dudala gehiegi jakin nahi izan bizitzan zeharrez. Nere gurasoak babesteko modua izan da. Ba, horrela inork ezin zidan informazio gehiegi atera. Eta, bueno. Bai.
Hori adin txikiko baten bai. Buruan, eh? Zan nahi dut esaldi hori adin txikiko baten buruan.
Bai, beti izan dut hori, ez? Babestu behar nituela nola baita.
Horre, bai. Txamponak buelta eman zuen, ez? Normalki heldua da, ez? Ba, txikia babestu behar duena. Bai. Eta kasu hauetan, askotan alabak izan dakoen ontan, ba, alaba eta, bueno, seme alaben jokamoldeak dena baldintzatu dezake.
Hori da. Bai, gure hankasartze bat edo bakizu, ba, dena pikutara joan daitekeela, ez? Eta orduan ba, karga hundia da, azkenean. Eta
nola eraman duzu karga hori hain zuzen Oiana, Tzuliko gara, Mexikora, baina bai. Ja, aipatu duzunez, karga hori nola eraman duzu bizitzan orain arte? Zer eragin dizu zuri?
Bai, bueno, ba, aber, txikia zarenean tokatu zaizuna, ez, bizitzen duzu, eta nik uste dut gainera...
Baldintzatu zaitu?
Normalizatzea jotzen duzu, ez? Eta hori da, tokatu zaizuna, eta azkenean ni konformatzen nintzen, ba, aita eta ama nire onduan zeudelako. Eta horrekin ja, pozik nengoen. Baina gero egia esan, heldu ikuspegitik, ba, bai ohartzen naiz, ba, eragin bat izan duela. nere kasuan kostatu zait ere ohartzea, hortaz ohartzea, ez? Eta ezakit oso ondo esplikatzen, baina nolabait ez diot nere buruari baimenarik eman edo ba hortaz pentsatzea edo hausnarketa ite bat, berriz hor jartzea, ez? Zure burua eta edo ez dut nahi izan bueno, onartu nahi izan, ez? Eragin bat izan dula.
Gaur egun amazara.
Bai.
Pentsatzen dute zure aurrekin, ez? Hainbat egoera bizitzen ari zarela, agian zuk ere, ba, 30 urte atzera, ez? Egiten duzula eta agian adinean zure egoera zeintzen konparatuta.
Bai. Bai, ama naiz eta zorionez nire seme alabak nik bizitutako inguru guztiz desberdin batean bizi dira. Nik izan ez nuen segurtasuna dute bizitza arlo askotan. Egonkortasun osoa dute, aiton amonez posible dute disfrutatu, bere izeba osabak, lengusua, eta ez dute sufritzen nik bizi nituen pues angustia edo beldurrak, ez? Oain ama izan da, bai, gehiago konturatzen naiz hortaz.
Zan dibuzo, Iana, Mexikotik hainbat aldiz etorri zinela, definitiboki itzuli arte.
Hori da.
17 urterekin maletak hartu, eta Gernikara, ez, familiaren sorterrira edo herrira bidaiatu zenuen. Zuk erabaki zenuen, bazenun gogoa zuretzat zertzen Euskal Herria Mexikon zinela?
Ba, zen ere aberria, ez? Horrea, bueltatu nahi nuen, banien, beti nuen buruan Hendaia. Hendaia, bueltatu nahi nuen.
Nola ez.
Lagunak eta falta botzen nuen hori zen Hendaia, Hendaiako lagunak eta horrea, bueltatu nahi nuen. Eta bai, beti hori beti nere buruan egonda. Eta ba hori bai, esan duzun bezala Gernikara bueltatu nintzen, ni aurrena, nere amumaren etxea joan nintzen bizitzera eta handik hilabete batzuta ba nere ama itzuli bertzen iristen zen azkenean, ez, egun hori. Baina bueno, ba hainbeste aldiz amestutako hori, ba, zapuztu eta amesgaizto bat bihurtu zen.
Ama atxilotu egin zuten?
Bai, ama etzen iritsi behar zen aeroportura eta...
Antzineten zai?
Ez, ni ez, nire osaba eta izeba zuen, nien daian nengoen.
Eta etzen iritsi?
Eta etzen iritsi, gainera egon ziren egun batzuk, ez genekila ezerrez, erabat desagertu bat zegoen, desagertarazi zuten sistema guztitatik. Ez genekien ez Mexiko note zegoen, oraindik hegazkin hartu gabe, eta ezerrez. Eta bai, hori oso angustioso egun horiek oso txarrak izan ziren. Azkenean jakin genuen, ba, Holandan zegoela, atxilotua, eta hori ba, gero bakartzelan egon zen hilabete batzuk. Eta gero ba angelditu zen temporaldi bat, ze gero seiatu egin behar zuen egunero, gero astero eta
joan ahal izan zinen bisitan?
Bai, joan nintzen nahiko gainera, bai. Bai, nire aita antzegoen begaekin ere bai, eta pues noizean behin egazkina hartu eta joaten nintzen bisitan, bai.
Hor ja, amazazpi, mezortzi.
Bai, hori da.
Eta zuen daian, bizi zinen
berri. Ez Gernikan.
Gernikan. Bai, urte txarrak izan zen.
Bai, eta euskaraz...
Hemen adaptazioa eta...
adaptazioa zakin nola lortu zen, ez? Txapela, kriston meritu haukazu. Gainera, Gernikara iritsi zinen, baina zuke euskaraz etzenekien antzi zenuen dena.
Dena, bai. Eta hori izan da nire trauma handienetariko bat. Bai, ba, nekien euskara, ba, hori ez, ikastolan ikasitako hori, baina gero Mexikora iritsi inenean, den-dena aztu egin zitzaidan. Eta, pues gero hori, ba, gogorra izan zen buelta, ez, arrotz sentitzen nintzen, nere herrian.
Zure etxean.
Nere etxean, bai, lekuzkan po bezala, lotxatuta, ezakit, bai, gero, pues, hoi urtekin inguru nituela, ba, ikasi nuen, eta, bueno, ala moduz, baina nire hizkuntzan hitz egiten dut.
Ala moduz? Primeran egiten du.
Claro, grabatzen hasi horretik, galdetu izut, eta zuk, bueno, zure ama hizkuntza gaztelera da, orduan zuk pentsatu, gazteleraz pentsatzen duzu.
Bai.
Zure aurren ama hizkuntza euskara da.
Bai, bai, nik oso argi izan duz gaina jaio zirenetik nik itzin behar niela euskaraz. Niretzako nire hizkuntza da, eta ala izan behar da, euskaraz, etxean euskaraz hitz egiten dugu. Bai, beraia ikusta egiten zaia nire amarekin, eta itekin, bueno, badakite pixka gehi orain, baina bai.
Marearen alde egin du ies sare gabearen kate geio daude gaueko arien babesean bare sare gabearen kateatuago gaude. Erkirentzen gaituen argiak pizten ditun arren gau ilunetan nola itotzen garen urik gabeko putzu baten minak elkarlo gure begiak, ero eta aske gure aurpegiak, eta jolasonen erdian, ez daukagu kartarik manga azpian, ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainia zu azken dantzaldia, dantzan betetzeko gure gurariak, eskainiko nizuke azken loaldia. Mestuz osatzeko dantzaldi berri bat, dantzaldi berri bat. Marearen alde egin dugu ies, zare gabe.
Zure historiaren berri?
Bai, pixka bat, bai, itzin du, ja, ba, orain ja, 12 eta 10 urte dituzte, orduan, bai, ulertzen dute pixka gehiago, ez? Eta etxean aipatu du, bai.
Garrantzia ematen diozu horri, transmisioari?
Bai, noski, egun behar da. bai. Go historia honen parte gara, guzti honen parte izan gara, ez? Eta orduan transmititu behar dugu, eta ezin da gelditu. Ez dena hitz egiten, ematen duz dela existitu, ez? Orduan, ez badu kontatzen, bazen kontatuko du, ba. bai.
Hori izan da, ez? Irratsaio honen helburua ere hori da, liburua aterazenean genuenean denok, ze azkenean denona zen hori zen ere, ez? Esaten ez dena ez omen da existitzen, bai. eta guk ez badugu kontatzen, edo ez dute kontatuko edo gaizki kontatuko dute, orduan, bai. Guri tokatzen zaigu hori egitea, eta bai. Bada kontra esankorra pixka bat ere, ez? Beti ezkutatu edo isilpean gorde dugun hori, baina era berean kontatzeko behar hori ere badugula, ez? Ze askotan esaten dugu gure artean ez dugula inoiz hitz egin. Ez zintzelako, segurtasunagatik, ez zure berdina zen horrekin ere ez, baina, bueno, ba orain pixkanaka, eta era berean ematen diogu garrantzia, ez? Hau kontatu eta gure ondorengoek ere jakin dezaten, ez?
Bai, azkenean gure bizitza ezkutuan edo sekretuan eraman behar izan dugu, ez? Mm-hmm. Eta hori modu batean ez existitzea da.
Eta Mexikoko lagunekin edo pentsatzen dutan ere igual gurasoek ere, ez? Harreman estuak egingo zituzela, txiki duzue harremana?
Ba, batzuekin, bai, gutxi batzuekin egia esan. Baina batzuekin oraindik badut harremana.
Eta badakite, egia edo?
Ez, igual gero aurrez aurre ikusten baditu noizbait, ba, agian esango diet, zerbait seguraski. Baina ez dute inoiz jakin.
Zer ikastolan, Hendaiako ikastolan txiki zinela, ba, konpartitu zenuen laguntalde hori, topatu duzu berriro inoiz?
Bai. Nere lagunak dira orain, eta... Bai. Eta bai.
Haiek jakingo dute egia.
Dena. Ba, oso gutxi ginen Hendaiako ikastolan gainea, eta denak, bai, bazekiten nun nengoen gainea, ez? 11 urteekin etorri nintzenean, ba, joan nintzen Hendaiara ere bai, eta beraiekin elkartu nintzen. Eta oso, bueno, oso momentu politak izan ziren hoiek bai.
Kuriosoa da, ez? Gertatzen da, kontatzen dugunean, ez, parean dugunak oso iaia terrorifikotzat hartzen du, ez, zonbaitzuek bizi izan dugun hartzaroa, ez, baina parre txiki ateratzen zaizu.
Bai. A ber, eske dena ez da txarra izan, baina, eta momentu osoanak egon dia, eta horrekin gelditu behar gara, nire ustez, ez aurrera jarraitzeko, eta ezin zara gelditu bakarrik momentu zailak eta bai.
Ni gainera uste dut horrelako bizipen muturrekoak bizi izan ditugunok, kasunetan, mai honetan gauden hiruak antzeko ditugulako, harreman hoiek ere ezberdina direla, hau da, ez dakit nola definitu, baina puska ezinak izango alira bazela, ez? Osea, pentsatzen bat urte pasa ziren, Oiana ikusi gabe bere lagunekin, eta gaur egun 40 piku urteekin bere lagunak dira, bere lagun minak dira, horrek asko esan nahi du. Osea, bai. 6 urterekin, ez? Bizitza, osea, eten zen lagun hoien artean, baino gutxi edo ez, baino lagunak dira, eta bai, iruditzen zait, bizipen hoiek lotura berezi bat egin izan dutela gure artean, ezakit, berdina bizitzagatik, edo oso muturreko egoerak. Ja. Zan direlako, ezagit, irudipen hori dakat, eh? Igual, trompatzen, eh? Hori zitzen zait.
Oiana, Mexikon euskal komunitate zabala zegon, zabala dago. Zuek bazenuten aukerarik elkarrekin harremantzeko, edo segurtasunagatik hobezen bakoitzak bere egitea?
Bai, bueno, harremantzen ginen, bai, kolektiboarekin, eta bai, eta euskal etxera joan izaten ginen noizean behin. Gauza da, hiria oso handia dela, eta bakoitza da punta batean ginen, noiz behinka bai elkartzen ginela, baina zaila zen. Eta horre hori egon dia, ba, joan etorriak ere. Batean desagertzen ziren, beste toki batean jotzen zei alako, edo atxilotuta, edo lokesea, pues, desagertzen ziren. Eta, baina, bai, izan dugu harremanak, bai. Gero ez zegoen inor, nire adinakoa adibidez. baina bai.
Jarraituko genuke, nik baditut galdera gehiago,
eh?
Itzuli zara, orain?
Ba, ez naiz itzuli, ta, baina hortxe da hor nire proiektu bada, eta bai itzuliko naiz aldudanean, laister.
Zer da zuretzat itzultzea?
Jo, Ba, niretzat oso garrantzitsua da, itzultzea, ni azken finean, bueno, nire haurtzaroa eta gaztaroa Mexikon bizitu dut, orduan, ba, bueno, kariñoa handia diot Mexikori, faltan botzen dut, herri mina dut Mexikorekin, eta, ba, hori, faltan botzen dut, egia san, bere jendea, bere janaria, bere koloreak dena.
Noizo hartu zinez, esan, erbesteratu behar izan dutenen kasuan iruditzen zait aski zaila izan behar duela zure herritik aldegin, beste herri alde batera, eta bapatean ohartu, beste herri alde hori ere badela zure herria, eta gero handik itzuli, eta orduan nun kokatzen naiz, ez? Zeren hau agian, bueno, ba, elduaroan, ez? Autu pertsonala eta soilik norberaren adenean, ba, autu bat besterik ez da, eta inkluso izan daiteke, iritsi daiteke izatera ere, ba, herri soil bat, ez? Besterik gabe. Baina, hainbeste korapilo tarteko daudenean, eta alde egin, eta erroak botatzea lortu, bertako sentitzea lortu, papatean berriz alde egin, eta hemen hizkuntza ez menperatu, lagunak bai, baina auto zordu betera, oso zai esan behar du?
Bai. Zaila da. Zakitzek ze kostatu zitean gehioneri. Hango adaptazioa, joan nintzenean 6 urtekin, edo etorri nintzenean 17 urtekin. Egia san, ni etorri nintzenean, bueno, pues hori, oso idealizatuta neukan, ez? Euskal Herria. Eta, baina, eta bueno, bai, pozik nintzen, eta baino, gero konturatu nintzen, ez nuen bater espero gainera, hainbeste botako nuela falta Mexiko. Eta urteekin joan naiz ba bueno, onartzen edo ba begira hoiana, pues zu ere mexikana zara, a ber, ez dela ezer gertatzen, ez?
Izan zaitezke bi tokitakoa.
Bai, hori da. Hori.
Edo hiru.
Baina bueno, nere buruan zen como ez ez ni euskaldunakoa naiz, euskalduna ta ta ta.
Zuretzat hori bazen erresistentziaren parte, ez?
Bai, nolabait bai. Bai. Eta horri esaten dizuetena, kostatu zai pixkat, esatea onartze hori, ez? Bai, osea, hemengoa naiz, bale? Baina, bueno, jaiotzez, ba, nikaragüense, odolez gernikarra, nire familia guztia angoa delako, baina parte handi bat, mexikana. Bai.
Eta oroitzen duzu, san diguzu, ama etorri zenean atxilotu egin zutela, askatu zuten arren hilabete batzuk pasa eta ba Holandan gelditu herri zantzuela, aitak ere Holandara jo zuela, eta beraien Euskal Herriratzea oroitzen duzu?
Bueno, ba, beraien Euskal Herritzea izan zen Hendaiara joatea berriz.
Gernikara haiek ez?
Ez, gero egon ziren urteak ba muga pasa gabe eta ezin zuten pasa oraindik. Eta ba, oroitzapenak baditute, bai, aber niretzako ia zen asko, ez? Horre Hendaian ginen, berriz Euskal Herrian, eta baina
beste. Eta zu ere beraiekin Hendaiara joan zinen
bizitzera. Ni segituan joan nintzen. Bai, aber nire aitatan nire amazkenean niretzako izan dira nire zutabe bakarrak, ez? Urteak eta urteak. Eta beti, bai, beti beraiekin egon naiz, osea, ba, hori kenduta, momentu hori kenduta, ba, hori izan da nere helburua beraiekin berriz elkartzea. Bai.
Claro, galdetzen zutena, nungoa zea,
etxekoa.
Nere ama eta aita dauen lekukoa, hori hasteko, ez? Etxea horre egiten da, baina hori.
Horrek eragin du agian zure amatasunean ere? Alegia ez, esan zu alegin berri izan zenuen, ikusi zenuen edo ikasi zenuen ulertu behar zenuela momentu horietan 6 urte edo 5 urte ukan arren amak ezintzula zurekin egon, batzutan zurekin egon arren gainera ezintzula zurekin kalera atera, horrek eragin du ere bai zugan, ama bezala?
Bueno, bai, aberro, eragindu, ba, pixka konstientzia gehiago hartu dudala, ez? Bizitu dudan guzti hortaz, eta, ba, benetan, ba, gauza bat izan dela, berez ume batek ez zuna bizitu behar, ez? olako beldurrak eta olako angustiak eta olako karga bat horre esan dizuen bezala nolabait babestu egin behar hori eta bai, ama izan naizenetik bai, gauza batzutaz kontuatu naiz eta bai tan lan egin behar izan
bai, ez? Bueno, orduan aurki gauza kongi baldin badoaz Mexikora joango zara DF-era bai. Bertara zeka, gori gara hemen Mexiko,
bai.
Baina
bai, DF-era joan ginen Mexiko DF-era eta horrera joan nahi dut, bai hango lagunak ikusi hango tokiak hango musika entzun
elkarrizketa sortanetan Miren Kortak ere parte hartu du. Bera ere Mexikon handitu zen, baina ez DF-en. Eta berak erazpimarratzen zuen. Janariarena.
Janaria.
Falta motatza. Ta saiatzen zela, hango bezala, baina...
Ez da berdina.
Ez da berdina.
Nik etxean egiten dut, eta gero pues, irekitzen duten mexikano guztiak.
Egin.
ezagutzen ditu.
Kritika gastronomikoa egin ezakizu guztien.
Bai, hango janaria, bai, da, baso, engantzatzen du pila bat.
Bai,
da gauza da.
Marko dugu, DF-era, Euskal Herriko Mexikar batera, miren.
Ba, marko dugu, urrengo norrelako elkarrezketak egin marritugu leku autoktonoetan. Ez da inbesterako izan, ez?
Ez.
Aitortzen ziguen hasi aurreti ba oso urduri zegoela, eta askotan gertatzen zaigu. Egia esan, horrela etortzen dira, eta gero...
Norbere buruaz mikrofono aurrean.
Bai, ez da erresa.
Bai, hauek aipatzea.
Bai, hitza jartzea, ez, holako gai bat.
Eta beste guztiekin ez da azaleratu, ez, baina gerta daiteke ere, zuk aipatu zu ez beti sentitu izan duzula gurasoak zaintzeko behar hori, ez, orduan elkarrizketa batera ematerako orduan ez dakit noren alaba bezala, ez, ba ez dituzu mindu nahi, ez, baina hor daude, ez, arantza batzuk, edo bueno, pasaizo mingotx batzuk
bai, eta berri horiek badakit beti kezka hori izan dutela, ez? Pues a ber, ze bizitza, ez? Eman diogu gure alabari. Baino niretzako garrantzitsuena izan dela da, ba, izan dudala beraien maitasuna. Eta beraien maitasun inkondizionala izan da momentu txarre hoietan pues aurre egiteko modua, ez? Horrek salbatu nau, nire ustez. Nolabait maitasun hori izan dudala.
Ba, honekin bokatuko dugu, ezin borobilago. Mil esker.
Txori bat kolpatu da kristalaren kontra. Nirekin diardu, nirekin diardu, besterik ez, besterik ez, besterik ez. Badira barruti
izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izango ditugu izkire datozen minutuetan irratizaio sortak osatzen ari baikara. Izan zirelako gara esanoida Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituen ala ez gogoetatzeko hitz egiteko. Askotan alabak direnek ezin izan baitute hitz egin ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain zer, kontatu aldaiteke hitzegin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik oraingoen gan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean. Gaurkoan, Oiana dugu protagonista. Oiana, Maite eta Ramonen alaba, oraindik ezin delako dena kontatu.
aniken orkestra hortan.
Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirako horretan, gu ere sartzen gara. Alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik oraingoetan. Hitz egin dezagun beraz oraingoan, guztion undiaren izenean.
Besterik zutan I love you idazten diogu elkarri maite zaitut batek ikaratzen gaitu besterik ez besterik ez besterik ez.